Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda ýurda aralasyn sowuk howa gündogur tebitlerinde gündelik durmuşy bökdeýär. Aşgabatda towuk sowdasy kadrly görnüşde ýola goýuldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soňky hüjümniň netijesinde azyndan 53 adam, sol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikeýet alanlaryň 20-siniň sol sanda 2 tany çağanyň keselhanaga ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 sany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harbi howa güýçleri günortadaky Odessa regionynyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikeýet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harby ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harby taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulşygynda möhüm helakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet neşri Serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasynyň ekspertlerine salgylanyp habar berýär. Bilermenler bu kanalyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowotda Türkmenistanyň we Özbekistanyň suw üçinçiligini hup saljakdygyny duýdurýarlar. Serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasynyň ekspertleriniň satelit suratlaryny seljirmek netijesinde kanalyň gidrotehniki gurulşynyň diwarlarynyň suwun basyşyna çydamazlygy netijesinde uly mukdardaky suwun töwereği yayrandığı bellenilýär. Hanasından çıkan suwun 9 kilometr çilini uzayandığı nıqtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasaba alınmasa da, kanalın Amı Deryanın 15-20% suwunu alacaktığını aýdýarlar. Hünärmenler ve sinçiler Merkezi Aziýa Sewitiniň su problemasyna öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkezi Aziýanyň su problemasyny geljekde Sewiti awanýan iň uly hoplaryň hatarynda agdaýar. Kimler bolsa Sewitiň su ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly su uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat sebäpli klimatyň üýtgemeginiň çartlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. Iýul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy selsi boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alynan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylajak esasy netije su hereketi su wagtynyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık buğduğunun yeterlik maliyleştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11-nji dekabrda çap bolan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalys yollarının kesilmegi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasaba alınıptır. Infeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağalar. Bütün dünýä saglyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýygyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanşdyrýar.